la vârsta de 13 ani, în mediu, un copil are în jur de 1300 de imagini care circulă în internet. E mult, e puțin.
Online, adică nu vorbim despre acele imagini pe care le avem acasă în computer sau pe telefon.
Cele care circulă online, în mediu, asta este statistica medie europeană, să zic așa. Astea sunt în jur de 100 de fotografii pe an. Asta înseamnă, odată la 3 zile, sunt poste făcute de către părinți.
De vreo 15 ani încoace, odată cu explozia rețelelor de socializare și a telefoanelor inteligente, crește o generație care ar putea să-și descarce toată copilăria de pe cloud. Părinții acestor copii sunt cei care în bebelușii erau puși pe burtă pe o pătură plușată cu flori sau cu tigru să pozeze la camera cu peliculă. Iar multe din acele fotografii sunt alb-negru. Cei mai tineri dintre părinții de azi poate au noroc de câteva imagini instant de tip Polaroid. Pentru cei mai mulți din părinții de azi, care postează frenetic poze cu copiii lor, e greu să-și imagineze cum e să crești la vedere pe rețelele de socializare. Despre cum tehnologia schimbă viața copiilor noștri, dar și responsabilitățile noastre ca părinți, am discutat cu Teodora Rebeja, specialistă în protecția copilului și coordonatoare de programe la Fundația Terdezo Moldova. Eu sunt Victoria Coroban și te invit în Laboratorul Social, un podcast produs de Europa Liberă. Aici luăm mostre de societate și le studiem la microfon. Te devii părinte și te minunezi de fiecare mișcare pe care o faci copilul tău și de toate schimbările care, mai ales în primele săptămâni și luni, sunt de la o zi la alta și parcă vrei să surprinzi toate momentele astea fascinante, așa? Și nu numai doar că să le surprinzi, dar și să le împarți cu o lume întreagă, da? Mai ales că sunt, găsesc tot timpul prieteni rude care spun înregistrează acum că o să uiți, filmează și fotografează cât mai mult. Ei și aduni terabytes de informații, de imagini și vrei să împărtășești cu lumea, că nu vrei să o ții doar pentru tine. Noi suntem o generație de părinți acum, na, părinți sunt cei care în bebelușii ăștia au avut abia 2-3 fotografii, poate. Nu am crescut fiind prezenți pe rețelele de socializare, am făcut asta deja fiind adulți și probabil nu ne imaginăm cum e asta pentru copiii noștri. Astăzi aș vrea să discutăm despre, adică, știi cum, n-aș vrea discuția noastră să fie moartea pasiunii, că înțeleg entuziasmul părinților, dar, pe de altă parte, care sunt acele aspecte de care poate nu suntem foarte conștienți atunci când decidem să facem publice imaginile cu copiii noștri. De ce ar trebui să ținem cont? Care e responsabilitatea noastră ca părinți adulți?
Ai pus în discuție așa un subiect care este foarte actual, mai ales în timpurile noastre în care lucrurile se schimbă foarte rapid și nevoia noastră de atenție și nevoia de recunoaștere crește cumva, iar spațiul virtual ne-a oferit niște posibilități, dar totodată și niște riscuri, despre cum ziceai și tu, de care nu suntem întotdeauna conștienți. Noi ca adulți ne mai vorbim de copii și în cazul în care suntem părinți avem o responsabilitate dublă, pentru că suntem și responsabili de ceea ce postăm, formând și o imagine virtuală a copiilor noștri. Cred că prima întrebare pe care trebuie să ne punem în calitate de părinți atunci când vrem să postăm, pentru ce facem asta? Uh-huh. Pentru că răspunsul la întrebarea asta, probabil uneori o să ne oprească din a posta acea poză sau chiar cuvintele spuse de copilul nostru. Într-adevăr, e o tentație foarte mare pentru că trăim aceste bucurii și nu vrem să le ținem la noi, vrem să le împărtășim cu ceilalți. Este bine să le împărtășim cu oamenii apropiați, cu rudele, dar uneori tentația e atât de mare când vrem să facem lucrul ăsta public. Și atunci una din recomandări ar fi să partajăm în conturile noastre private în care cunoaștem cine ne sunt urmăritorii, cine sunt, ne sunt prietenii, chiar dacă cunoașterea asta e cumva în ghilimele așa.
Relativă.
Nu întotdeauna este una adevărată. Dacă vorbim de imaginea pe care o creăm noi copilului nostru, este bine să fim conștienți de asta cu orice postăm noi în internet, iar rămâne cumva acolo. Și încă un lucru dureros și un lucru de care iarăși nu toți părinții sunt conștienți și nu cunosc, 50% din pozele care sunt pe site-uri pornografice sau site-uri sexuale sunt preluate din pozele pe care le postează părinții sau persoanele benevol în mediul online. Ele sunt preluate și te trezești la un moment dat că ele sunt cu totul în altă parte unde nici nu te-ai fi gândit că ele pot să ajungă. În deosebi este vorba de pozele cu copii, pozele care părinții au tendința asta, tot ce le pare lor amuzant și interesant să împărtășească. Și deseori nu ne punem întrebarea dacă e ok să punem o postare sau o fotografie din baie sau din
copilul pe oliță.
Copilul pe oliță, da. Sau în niște situații așa mai jenante, de exemplu, care nu la moment ne se par foarte haioase, foarte naturale și cumva e ceva foarte firesc. Dar intenția noastră bună se poate ciocni de partea cealaltă a computerului de o intenție mai puțin bună a unui altui adult care poate folosi aceste imagini după bunul lui plac.
Aici mă întorc la ce spuneai tu mai devreme, că tot ce postăm online de fapt nu dispare niciodată și nu ne mai aparține.
Nu ne mai aparține, da, da. Odată ce am plasat-o, e oriunde. Și oricine are acces la această informație, o capturare de ecran, o descărcare automată în computerul altcuiva. Încă un lucru interesant care l-am citit, că cineva a postat o fotografie într-un grup de asta de mesagerie, în care erau doar 16 persoane. Ulterior, a verificat această poză să vadă câți oameni au vizualizat-o, erau peste 30 de persoane care au vizualizat-o. Deci, chiar dacă este un grup închis, chiar dacă este vorba de un număr limitat de oameni, dar nu se știe niciodată unde ajunge poza respectivă și cum de s-a ajuns ca peste 30 de oameni din cei 16.
Chiar dacă ți-ar părea că grupurile private sunt mai sigure,
mai sigur,
dar într-adevăr cineva ar putea să aibă setarea ca fotografiile dintr-un grup privat să salveze pe un cloud, de exemplu, sau pe un cont online de imagini, iar acela să fie împărtășit și cu altcineva.
Și cu alte persoane, da.
Uh-huh.
Da.
Și atunci poate devin vizibile și pentru altă. Da, iată, sunt aspecte de care nu suntem conștienți la prima vedere.
Da, și de asta probabil e bine să informăm părinții despre riscuri, pentru că ei o fac din cea mai bună intenție în mare parte, necunoscând care ar fi riscurile și cum ar putea influența ulterior copilul. Pentru că pe lângă siguranța asta online și ziceam că ajung pozele pe site-uri pornografice. Totdeauna când împărtășim o imagine, ea conține nu doar imaginea în sine, dar conține multă informație despre persoana respectivă. Da? Locul unde a fost făcută poza, chiar ne dă informații despre statutul familiei, da? În dependență cu ce este îmbrăcat copilul, ce activități frecventează. Foarte ușor poți să determini chiar unde locuiește copilul respectiv sau unde învață foarte ușor, pentru că se postează fotografii de la anumite serbări, de la anumite concursuri. Și aici apare un alt risc, unul deja care trece din mediul online în mediul fizic, în care sunt copiii urmăriți, pot fi șantajați, răpiți în ultimă instanță și lucru care este destul de grav. Să avem grijă ce informații noi distribuim despre noi, dar mai ales despre copiii noștri, pentru că nu putem să îi ținem permanent alături de noi, da? Ei merg singuri, vin și atunci îi supunem în felul ăsta riscul.
Ei devin mai vulnerabili.
Mai vulnerabili, da.
Dar sub aspect psihologic, menționai la început, vorbeai despre suntem responsabili de imaginea virtuală a copilului. Aici cred că ar trebui un pic să detaliem ce înseamnă de fapt o imagine virtuală. Iarăși o chestie la care cred că la prima vedere multă lume nu se gândește.
Dacă la vârste foarte mici copiii nu își pun întrebarea despre propria imagine, deja vârste tot destul de mic, de exemplu 5 anișori, deja copilul are grijă de felul cum arată și alege ce cred ceilalți, ce spun ceilalți despre felul cum arată. Da, și atunci copiii chiar pot să solicite să nu pui să nu împărtășești poza asta cu nimeni. Uite aici, eu nu sunt așa cum tu mă vezi, nu sunt la fel de frumoasă sau frumos așa cum tu crezi. Și noi, ca și părinți, ne creăm o imagine despre copilul nostru, este într-un anumit fel. Copilul s-ar putea să nu fie de acord cu ceea ce credem noi, pentru că el vrea să-și formeze și își formează o proprie imagine despre sine. Iar imaginea pe care noi o creăm i-ar putea influența propria imagine, ar fi cumva artificial indusă, da? Pe de o parte. Pe de altă parte, s-ar putea să nu corespundă cu realitatea ceea ce noi i-am creat și ar putea să împiedice ulterior propria sa dezvoltare, propria sa imagine de sine, dar și acceptare de sine. Încă la vârsta deja de preadolescență, adolescență, copiii singuri vin și îți spun că nu ai dreptul să pui niciun fel de fotografie cu mine, nu ai dreptul să scrii despre mine, da? Și atunci este bine să respectăm deciziile copiilor.
Trebuie să recunosc că și mie mare mi-a fost mirarea când copilul meu, pe la 4-5 ani, deja nu mă lăsa să-i fac poze în momente care mie mi se păreau interesante. Și asta pentru că nu vroia să le trimit cuiva, nici la prieteni, nici bunicilor, sau pur și simplu pentru că nu vroia să fie urmărită cu o cameră în acel moment. O reacție foarte firească, de altfel. Pentru că fiecare dintre noi, indiferent de vârstă, are dreptul la identitate. Dreptul la propria imagine este parte din dreptul la identitate și presupune dreptul de a decide cum vrei să fii perceput de ceilalți, când și dacă vrei să fii văzut. Cu atât mai greu de înțeles pentru noi cei care am crescut într-o perioadă și într-o cultură unde respectul pentru individualitate, demnitate umană, pentru limitele personale, nu erau niște concepte populare. Dar, pe de altă parte, unii părinți ar putea spune, dar copilul meu e de acord, chiar îi place să fac poze și chiar îmi spune, trimite, da, ai pus poza acolo. Adică dacă copilul e de acord, e ok să postăm poza.
Eu cred că noi, ca societate, un pic suntem restanțieri la capitolul de participare și consultare a copilului în deciziile care îl privesc. Nu e suficient să întrebăm, ești de acord sau nu ești de acord. Este bine să îi spunem de ce facem lucrul ăsta, cu cine împărtășim poza, pentru că, în felul ăsta, copilul crește mai conștient de acțiunile noastre ca adulți. Noi ca adulți suntem modele pentru copiii noștri și trebuie să avem grijă că el din asta tot învață cum să facă, ce poze sau ce fotografii se poate de pus, ce nu se poate. Dar ziceam de capitolul ăsta de participare a copilului în luarea deciziilor. De cele mai dese ori se întâmplă că am întrebat și, indiferent ce a răspuns, noi oricum facem așa cum cred că noi suntem adulți, știm mai bine ce trebuie de făcut. Și nu este un lucru ok, ziceam, de modele mai devreme, pentru că ei învață că, de fapt, decizia sau opinia lor nu contează. Indiferent ce o să întreb, cum voi o să faceți...
Cei mari și puternici decid.
Cei mari și puternici decid, da. Da, în final. Consultarea trebuie să fie însoțită de informare foarte bună pe înțelesul copilului și pentru vârsta respectivă, dar totodată cu respectarea deciziilor care ea nu ar fi, indiferent ne place nou sau nu ne place, în calitate de părinte. Sau...
Și dacă copilul spune, da, vreau să fie postată poza.
Eu nu știu dacă putem să fim foarte tranșanți și să spunem că nu sau da. Iarăși, ca și adult, să ne punem încă o dată întrebarea de ce am nevoie ca poza respectivă să fie publică. Și încă un lucru important este să ne gândim peste 10 ani, peste 20 de ani, vom privi la fel la această poză și se va părea la fel de amuzantă și distractivă sau foarte ok de a fi postată. Deci să ne transpunem în pielea copilului, de exemplu, adolescent, pentru că foarte multe poze haioase din postate la vârste foarte fragede pot servi ca și un imbold de tachinare, chiar și de bullying în unele situații. Ele se transformă foarte des în mimuri, de exemplu, care se partajează în rândul adolescenților și să ne punem întrebarea asta dacă peste X ani lucrul ăsta nu îi va dăruna copilului sau adultului deja de atunci.
Cred că un test bun ar fi să ne întrebăm pe noi înșine dacă am vrea ca acum toți prietenii noștri de pe o rețea de socializare să vadă o fotografie de când eram noi bebeluși.
Pe
o liță sau în pielea goală, pe o pătură de naia, pe un pled, știi, cu tigru. Da. Cum erau multe din fotografiile din copilărie. copilăria noastră.
Încă un lucru, vorbind de imagine, mai este un trend așa acum, furtul de imagine, când pozele pe care le postează părinții sunt preluate, se creează un cont fals, contul copilului respectiv, și cel care îl creează începe o discuție din perspectiva copilului respectiv.
Adică, cu alți copii, eventual, sau nu contează?
Nu contează, uh-huh. Da, dar ca și cum îi preia o parte din identitate, adaugă acolo ceea ce crede de cuvință și începe să posteze din numele copilului respectiv. Un lucru care ulterior ar putea să influențeze negativ starea de bine, în primul rând, da, copilului sau adolescentului sau deja adultului. Și încă un lucru interesant, că mulți angajatori, atunci când vor sau au trecut interviul un candidat la ei, verifică conturile de pe rețelele de socializare. Și atunci, imaginea asta falsă, creată de altcineva, cu posterile care sunt acolo, s-ar putea să nu fie în aceeași linie cu valorile organizației în care angajatorul, neștiind că acesta este un cont fals, da? Și atunci îți deteriorează imaginea pe care o ai, imaginea ta adevărată.
Ca și în mediul fizic, și în mediul online se comit infracțiuni, furtul de identitate fiind doar una din infracțiunile posibile. Copiii pot fi, de asemenea, victimele șantajului, estorcărilor de bani sau diverselor forme de abuz sexual. Din cele 275 de infracțiuni cu caracter sexual împotriva copiilor înregistrate în Republica Moldova în 2022, 44 au fost săvârșite prin intermediul tehnologiilor informaționale, conform datelor Ministerului Afacerilor Interne. Și aici vorbim doar de cazurile care au ajuns să fie documentate. Iar în primele trei luni a anului 2023, Direcția Investigației Infracțiuni Informatice a Inspectoratului Național de Investigații din Republica Moldova a depistat și exclus din circuitul online peste 12.000 de imagini foto și 2.000 de fișiere video cu conținut de pornografie infantilă. Kiko și hoțul de imagini e o carte pentru copiii între 4 și 7 ani, pe care o poți găsi online și care poate fi un bun punct de pornire pentru tine și copilul tău în învățarea unui comportament sigur în mediul online. Este o poveste din care copiii învață într-un limbaj accesibil lor câteva reguli de bază privind folosirea ecranelor și importanța protejării imaginii și a vieții lor private. Cartea este însoțită de un filmuleț și un ghid pentru părinți. De la ce vârstă putem să vorbim despre un consimțământ conștient al copilului?
Ziceam că în jurul de vârste de 5-7 ani deja copiii încep să înțeleagă ce le place la ei, ce nu le place, ce acceptă, ce nu acceptă. Cred că sunt lucruri care, după mine, părinții trebuie să știe că nu e ok să postez fotografii nud ale copiilor, indiferent de cât de drăgălași nu îți par, în situații intime sau în poziții care le arată vulnerabilitățile, care sunt mai în posturi așa mai delicate, să zic. Indiferent de decizia copilului, părintele ar trebui să fie conștient și să nu posteze astfel de fotografii. Cred că atunci când copilul are dreptul deja să-și deschidă propriul cont de Facebook sau de Instagram sau începând de la 16 ani, atunci e ok să ia el singur decizii, dar până atunci, ca și părinte, trebuie să avem grijă de asta.
Noi vorbim acum în mare parte despre imagini foto-video, dar în același timp o imagine virtuală se creează și din text, da, din cuvinte. Se aplică aceleași criterii, cum ar veni ca și la foto-video, când vorbim, scriem despre copiii noștri?
Da, cred că e același lucru. Trebuie să avem grijă ca copilul nostru să fie în siguranță, orice nu am spune, să nu divulgăm informații, ci țin de locație, de unde este, unde se află copilul. Să nu îl punem în situații jenante chiar, prin, nu știu, răspunsuri la întrebări pe care ei ne le dau uneori așa și nouă ne spar foarte amuzante, dar în cel puțin 5 ani s-ar putea pentru el să fie ceva foarte jenant și colegii să facă glume pe seama asta.
Sau mai avem cazuri când împărtășim ceva despre un copil și se întâlnește cu o rudă care îi pune o întrebare despre o situație despre care copilul știa că s-a întâmplat între el și părinte, de exemplu, dar nu știe că deja toată lumea știe despre acea situație și cineva face glume pe seama sau îi pune întrebări. Și aici cred că poate fi o mare nedumerire, nu? Sau un sentiment de nesiguranță pentru copil, cumva.
Cred că noi, ca și adulți, dacă am fi în așa o situație și am fi împărtășit ceva intim cu un prieten sau cu ceva și peste o zi aflăm că tot satul știe despre situația asta, nu ne-am simțit ok. Pentru copii e și mai dureros, pentru că ei au încredere în părinți. Este persoana cea de la care s-ar aștepta cel mai puțin ca să-i trădeze, să zic așa. Și atunci se știrbește din acea încredere pe care o creăm în raport cu propriul copil.
Mai ales că nu întotdeauna suntem foarte conștienți de ce a însemnat acea situație pentru copilul nostru, da? Pentru noi poate a fost o situație haioasă, dar nu neapărat pentru copil sau pur și simplu nu și-ar dori să împărtășească asta. Avem și situații în care imaginile cu copii, cu proprii copii, sunt folosite de influencerii online pentru a-și crește vizibilitatea, pentru că au copiii această capacitate de a atrage atenția, da? Sau pentru a vinde anumite produse, servicii. În astfel de situații, vorbim despre exploatare sau în ce cazuri vorbim, de fapt, despre exploatare?
Iar și un subiect destul de sensibil. Dacă vorbim despre proprii copii sau dacă vorbim că imaginea a fost preluată sau împrumutată de la cineva pentru că ați crește propriile vizualizări sau proprie imagine. În primul rând, exploatare se întâmplă atunci când se presupune că adultul are un venit de pe urma utilizării muncii copilului și dacă lucrul ăsta este făcut contrar voinței acestuia. În general, conform legislației Republicii Moldova, copiii pot să muncească de la vârsta de 14 ani cu acordul părinților, un număr limitat de ore, în condiții care nu îi dăunează dezvoltării și îi respectă toate drepturile. Dacă vorbim despre situații în care imaginea este preluată fără voia copilului și a părintelui acestuia, atunci cred că este vorba de infracțiune chiar și trebuie sesizată și penalizată. Dacă vorbim de proprii copii, atunci aici iarăși e subiectul ăsta sensibil. Pentru ce fac asta? Cât de frecvent fac asta? Ce imagini folosesc?
Cât de conștient este copilul? Este copilul și eu de implicațiile pe care le are distribuirea celor imagini?
Și de consecința, da, pe termen lung, pentru că e foarte greu să te opui impulsului ăsta de moment, că, uite, dacă nu fac asta acum, păi cine știe, pe urmă, poate o să scap trenul, da? Și nu o să mai fie atât de ușor să captez atâtea like-uri sau vizualizări, etc. Dar pe termen lung, să ne punem întrebarea, în termen de 5-10 ani, e foarte greu ca să-ți pui așa întrebarea și să încerci să vizualizezi. E destul de dificil.
Există, pentru că spuneai că munca, da, este reglementată, poate nu este trecut expres muncă online, deși oricum e muncă. Mă gândesc la un copil de, nu știu, 5, 6, 7, 10 ani, care participă la o sesiune foto, da, care durează 2, 3, 4, 5 ore. Conform legislației, este că este ilegal, nu? N-ar trebui să fie supus.
Da, munci care sunt peste puteri, evident că nu.
Dar avem multe produse promovate de copii, cu ajutorul copiilor, haine, în primul rând, hainele pentru copii, da? În care copiii apar în acele fotografii. Se pare, pe de-o parte, firesc ca niște haine pentru copii să fie îmbrăcate de copii, dar pe de altă parte apar întrebări despre cum se simt copiii în acele procese. Și aici mă întreb dacă există, nu știu, cine protejează copiii în astfel de situații? Iată, când vorbim despre imaginea lor în mediul online, există o lege, există instituții care sunt responsabile cumva de protejarea acestui drept la propria imagine?
Primul rând, părinții sunt cei care au responsabilitatea de a-și proteja copiii de orice formă de violență sau de orice formă de exploatare. În cazul în care părinții nu își exercită această funcție, atunci sunt autoritățile tutelare, autoritățile de protecție a copilului care trebuie să autosesizeze în situațiile respective în cazul în care sunt suspectate anumite cazuri de exploatare sau de daune care, eventuale, care se pot aduce copilului. Prin expunerea iată, atât în mediul online, orice fel de expunere care ar putea dăuna dezvoltării lui.
Dar avem o lege care în mod expres cumva prevede aceste aspecte? Adică pe ce se bazează autoritățile ca să poată interveni?
Nu avem o lege specifică pentru aceste situații, cum este, de exemplu, în Franța, care recent, chiar anul acesta, a adoptat o astfel de lege care vine să preîntâmpine așa numitul sharenting, când părinții împărtășesc exagerat, se spune, poze sau conținuturi cu copilul lor în mediul online. În Republica Moldova nu avem o astfel de legislație.
Adică autoritățile ar trebui să facă apel la, nu știu, alte prevederi care țin în general de protecția copilului.
Ce țin, da, de exercitare responsabilităților în calitate de părinte și protecția copilului față de orice formă de violență asupra copilului. Nu știu dacă e nevoie atât de mult de o lege care să penalizeze, pentru că cunoaștem că penalizările sau pedepsele nu educă, pedepsele nu schimbă oamenii. Este mai bine ca să informăm părinții despre consecințe, să informăm părinții cum pot să-și protejeze copiii în mediul online. Pentru că cred că o bună parte din părinți chiar nu sunt conștienți de consecințe, nu sunt conștienți de ceea ce li se poate întâmpla copiilor lor peste o perioadă de timp sau sunt atât de impresionați de ceea ce li se întâmplă, de succesele propriului copii, încât vrei să împărtășești cu toată lumea și un lucru firesc, un lucru normal să vrei să arăți lumii lucrurile frumoase, dar că...
Da, așa, aici aș vrea un fel de recapitulare, să vedem care sunt acele întrebări pe care trebuie să ne le punem înainte de a decide dacă postăm sau nu o imagine cu copilul, copiii noștri.
Prima întrebare, de ce vreau să fac asta? A doua ar fi, vrea copilul meu ca eu să partajez și aici intervine discuția cu el, să vedem ce părere are, să-i explic de ce vreau să o pun și eu cred că dacă începem de la întrebarea de ce, s-ar putea să nu mai vrem să postăm fotografia sau imaginea respectivă. Să ne punem întrebarea cum va reacționa copilul meu peste câțiva ani. Va fi el de acord și atunci? Să ne punem întrebarea cum aș fi reacționat eu, așa cum spuneai tu mai devreme, dacă cineva din adulți, din părinții mei ar partaja o imagine de acest gen, cum ar fi reacționat colegii mei de clasă, de exemplu, văzând această imagine. O altă întrebare ar fi în ce ipostază este făcută poza respectivă. Și ziceam de pozele nud, de pozele în situații din astea intime, dar totodată și ce conținut informațional mai transmite imaginea respectivă. Unde este făcută poza? Ce informații adiționale, de exemplu, mai poate transmite această poză. Evident că întrebările astea ne fac să ne gândim la riscurile care poate fi supus copilul nostru. Un lucru interesant este că este bine ca ambii părinți fie de acord cu postarea în mediul online. Nu doar mama sau nu doar tata, dar ar fi bine să fie o discuție din asta în familie, pentru ca să fie aceeași abordare la ambii părinți.
Copilăria generației mele se păstrează în cea mai mare parte în amintirile noastre, ale părinților noștri și în cele câteva fotografii din albumul de familie. Copilăria copilului meu, ca și a tuturor copiilor de azi, e în computerele noastre, pe telefoane și pe cine știe câte servere. Facilitățile oferite de tehnologie vin la pachet cu responsabilitatea noastră de a înțelege cum funcționează și cum ne pot influența. Și pentru că ritmurile evoluțiilor sunt amețitoare, învățăm din mers. Dacă vrei să descoperi mai multe despre o navigare în siguranță pentru tine și copilul tău, online găsești mai multe resurse utile în română și rusă, elaborate de mai multe organizații din Republica Moldova. Siguronline.md, 12plus.md sunt doar două din aceste surse cu informații accesibile, ușor de înțeles, atât pentru părinți și profesori, cât și pentru copii. Aștept opiniile tale în comentariile de pe YouTube sau pe paginile de Facebook și Instagram a Europei Libere Moldova. Dacă ți-a plăcut acest episod și altele, apreciază-le cu un like pe pagina de YouTube Europa Liberă Moldova. Cu fiecare like, episoadele sunt mai vizibile pe platformă. Îți mulțumesc dacă te-ai abonat deja la podcastul Laboratorul Social și te invit să o faci dacă încă n-ai avut ocazia. Astfel vei primi notificările direct pe telefon de fiecare dată când apare un episod nou. Subiectele pe care le abordez în Laboratorul Social sunt actuale mereu. Poți oricând să asculți episoadele pe care nu le-ai prins până acum și vei descoperi ceva interesant. Te poți abona și ne poți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube și pe pagina de internet moldova.europalibera.org. Peste hotare ne găsești și pe Spotify. Pe aceleași platforme poți găsi și alte podcasturi produse de Europa Liberă. De luni până vineri, în podcastul Pe Agenda sunt explicate cele mai importante evenimente ale zilei. O dată pe săptămână, luni, în Reporterii descoperi unul din subiectele la care lucrează Reporterii Europei Libere. În fiecare joi, o temă majoră este abordată în detalii cu un expert în podcastul În Esență. Iar vineri, în Dincolo de Știri, sunt comentate și puse în context cele mai importante știri ale săptămânii. Laboratorul Social apare marți, o dată la două săptămâni. Te invit să te abonezi și să distribui produsele noastre ca să ajungă la cât mai multe persoane ce caută produse media de calitate. Eu sunt Victoria Coroban. Toate bune și ne reauzim în Laboratorul Social pentru a studia noi și noi mostre de societate la microfon.